Kom ons gesels vanaand en ons praat oor gebed in die stryd teen die bose. Nou die stryd in hemelse plekke, is ek seker verstaan ons nie precies elke dag nie. Waar is dit as die Bybel sê in die hemelse plekke? Is dit net in die lug, is dit waar? En een van die belangrikste aspekte moet ons vir ewig weet in geestelike oorlogvoering. Jou grootste aspek is gebed. En wat ek wil vir jou sê, ons moet weet dat ons geroep is vandag om te bid en te bid en te bid. Dis die ding wat ons in hierdie volgende dimensie al hoe meer gaan en ons moet mekaar leer en mekaar aanhoudend bemoedig om meer te bid. Maar geestelike gebed, daar's 'n verskil. Allewe, ek praat van geestelike gebed. Nou, Satan het van die begin van tyd af, hy doen verskillende dinge, hy kom in die eerste aanspraak wat ons sien, is dat hy in Lucifer kon ingekom het, die prachtige engel, en om jaloers en trots gemaak het, en hulle verloor hulle lichame en word gevalle engele. En dan sien ons om as die Bybel begin in die tuin in Eden. Nou Satan het altyd 'n strategie en daai een ding van die strategie is baie gefokus om die kerk in 'n tipe van 'n gebondenheid te hou. Om die kerk die in ons gebedslewe gebonde te hou. En Satan gebruik gevalle engele, bose geeste, onrein geeste, als dieselfde naam vir precies dieselfde ding. Gevalle engele, waar is hulle? Al oral. Maar hy gebruik ook sataniste of baie diep in die okkult mense op aarde, wat ook die vermoed om uit die lichaam uit te gaan en sekere goeders te doen. Wie vat hulle uit? Die bose mag. Net soos wat Heilige Gees dit aan die ander kant onthou. Alles wat Jesus vir my en vir jou wil geet, is daar een counterfeit. Daar is een namaaksel van hom. Elke keer. Nou, mense wat nie werklik in die gebed inval nie, bid soms oneffektief. En tweedens, aan die ander kant, het gebed in krag magtige gevolge. En dis waaroor ons wil praat, ons stryd teen die bose in die gebed. Wat is Satan se hele taktiek? Die een ding wat hy doen is, hy mislei ons en hy wil op verskillende maniere my en jou beperk om te kan leer, my en jou beperk om te kan bid. Dis wat die hele ding nog als. En sy hele ding is, hy wil die hele mensdom wat een soeke het na een God, wil hy gebonde hou. En hy wil hulle gevange hou onder een kombers. Kombers. Tussen hierdie en die derde hemel. Wil hy iets vestig. Nou wat wil ons sê? Satan het het reg gekry om in die tweede hemel een skans te bou. Waar is dit? En net wat ons sien, die hemelruim. Een skans te hou. En hierdie skans probeer hy alles keer dat jou gebed nie deur hierdie skans tot by God in die derde hemel kan gaan nie. Dis geestelike gebed. En ons bid. Is die ander dimensie. Nou moet ons altyd onthou, en ek wil het weer aanhaal, Daniel bid deur die tweede hemel in die derde hemel in en kry 'n antwoord op sy gebed. Maar in die tweede hemel keer die prins van Persia, is dit 'n ander naam vir 'n hoofdemoniese mag, keer sy gebed. Wat het daar gebeur? 3 weke lank. En die engel wat daar die gebed vir Daniel moes terugbring, is gekeer. Totdat die engele hier weer in 'n stadium by mekaar gekom het en gegaan het en sterk genoeg gewees het om die antwoord vir sy gebed terug te kry. Waar? In die tweede hemel. Onthou, hulle kan nie in die troonkamer van God gaan, Jesus gaan, hulle is in die tweede hemel. Nou, hierdie skans is opgerig oor jare en hy het daar die tweede hemel toegemaak met 'n kombers. Ek sien hom soos 'n kombers. Jy kan sê 'n seil, jy kan sê is dit, maar dis 'n ding wat so maak. Dis nie klip. Almal verstaan wat ek sê. Dis 'n lyk soos 'n kombers. En in tyd het hy daai kombers so hard gemaak laat dit kliphard is. En daar is geen manier dat jy sommer deur daai kombers kan gaan nie. Dis sy hele doel. Nou, vir demone is dit moontlik om op hierdie kombers te funksioneer. En is hulle die heel tyd besig daar om daai ding so hard as moontlik te maak, dat dit nie van onder af kan deurkom nie. Maar nie net slegs demone nie. Daar is ook satanistiese mense wat ergens in 'n kamer sit, ergens uit sy lyf gaan en in skofte werk daarbo om daai kombers te hou. Nou daai kombers is waar dit is, hulle beweeg bo op daai kombers. En dit die hele doel is om dit te maak. Nou, alle mens, as die skof verby is, kom hy terug in die liggaam aan, en die mens funksioneer op aarde, die rest van die goeddoende demone, hulle doen dieselfde werk daarbo. Nou, waaroor? Waaroor dit? Wat doen hulle werklik daar? Daai mense wat hier in sataniese goed is, gaan op, doen vir sy meester of haar meester Satan die werk, dan kom hulle weer terug aarde toe en dan moet hulle hier deur sataniese rituele weer krag kry, want dit vat al hulle krag daarbo. Weer krag kry, wat doen hulle? Wel, hulle is by byeenkomste by mekaar, openlike okkultiese dinge, offers wat genoem word, bloedoffers wat gemaak word, aborsies, diereoffers, menslike offers, wat dat hulle deur daai bloed weer versterk kan word, om weer vir die volgende skof te gaan. Hoe lank hou dit aan? Vir duisende jare. Wat beteken dit vir my en vir jou? Maak dit verskil? Wel, die gebede van Christene verskyn in die hemele soos rook. Kom rook, want ons sien al in die eerste in die woestyn al by die tabernakel en later in die tempels is die rookaltare gemaak van die gebede was. So dit verskyn soos rook. Sê daar ook, dit is een bak soos rook. Wat gebeur? Daar die eerste groep mense bid. Hulle gebede gaan op soos rook. Maar die oomblik is dit hier in die tweede hemel kom, dan begin die rook dwarrel, dit word onsigbaar en verdwijn maar net. Hoekom? Hierdie groep mense wat bid, hoekom verdwijn sy gebed? Wat is hier op aarde nog iets moet om nie reg nie. Hy is nog steeds in gewoonte sonde, hy is op Jesus min by saliglot gebedjies, en daar is geen penetrasie nie. Wat doen dit? Dit kom nie eers daarbo nie. Hulle gebede is swak, kom nie by die derde hemel nie, die tweede groep. Nou is ons Christene en ons bid, en ons gebede styg op soos rook, en het bly as 'n rookding, totdat dit teen hierdie kombers kom. En het kan net nie teer hierdie kombers kom, in die derde hemel nie. Waar is ons nou? Hier is groep mense wat regtig probeer om gehoorsaam te wees. Hulle probeer hulle reinig, maar hulle bid sonder dat hy enigszins geloof het dat die gebed tot daarbo sal gaan. So geloof daar is 'n geweldige groot ding. Bid jy ja, glo jy dat dit sal gebeur? Ach, ek dink so, maar dan gaan hy stop hierbo. Want daar is net nie krag genoeg om deur daai ding te gaan nie. Almal gaan intussen tyd hemel, maar ek het 'n verloor gebedslewe op aarde, wat geen indruk maak nie. Al word dit gestruktureer, hulle is ook geneig om die sleutels wat jy vir hulle preek, hoe om meer effektief te bid, om 'n sukses te maak, om krag te maak, dis die in die kerk wat kies om dit te ignoreer. Ek is so gemaak, ek is so laat staan. Is reg. Liewe Jesus toe, mag geen effektiwiteit nie. Derde groep. Hierdie groep, sy gebede is ook rook. Maar wat is die verskil? Daar is vuur in die rook. En met daai rook wat opstyg met die vuur, word dit so warm, dat die oomblik as hierdie warm gebed, daai klip kombers, maar smelde daai kombers, en hy gaan deur tot in die troonkamer van God. Geestelike gebed. Dit breek dwars deur dit wat beplan is om dit te keer. Dit gebeur ook, laat mense in die eerste groep, of dalk in die tweede groep, net sommer gebede begin bid. En op een of ander ding voel daar binnenkant, en hulle gebede begin verander. En daai eerste groep se gebede begin nou soos die tweede groep werk. Dit raak nie net weg nie, my gebede is besig om op te styg, en hulle hou aan bid, en wat gebeur? Nou kan hulle gaan by so hele ding, laat 'n mens wat net normaal weg bid, in geloof kan begin gebid, en daarom is sy gebed so kragtig, net soos die derde groep, en het smelt die ding weg daarbo. Wat het gebeur? Hou net aan bid, en glo dat wat jy vra, dat dit sal kom. Dis die sleutel van die hele ding. Wat sê hier jou? Die bose geeste bo, sien oombliklik wat gebeur. Hulle sien hierdie gebede wat opgaan, wat hulle kom baars, kom smelt die bo, en hulle sien die intensiteit wat in mense se gebede is, daar kom ander mense bid, nou bid ons, en hier begin die intensiteit kom. En dit word geestelike gebed. En die oomblik, as hulle sien, dat daai kombers, daai was kombers begin smelt, nou kommunikeer hulle met die demone op die aarde. En al wat hulle vir daai demone op die aarde sê, trek net hulle aandag af. Stop net hulle gebed. Stop net met, hierdie is net te effectief, ons kan het nie keer nie, dit gaan reg uit na God toe. En baie keer gebeur in die kritiese tyd van inbid, jou foon lui. En jy wonder, moet ek om nou eers antwoord? Ewe skielik begin jy aan iets anders ter dank. Die ander oomblik dink jy, miskien moet ek maar net vannacht die foon antwoord. Wat het is nou, sê nou maar, sommer my vrou of die baas. Die oomblik as ek gepraat het en ek sit, het die weet jou voorbegin. En kon hulle jou stop deur jou aandag af te trek. Die oomblik dat hulle gebede nabij die ding kom, gebeur dit. Wat gebeur onder die duivel? Dis precies wat hy wil hê. Die momentum wat jy begin kry, dis ook om ons sê, ons gaan nie by mekaar sit in 24 ure dag vir 3 dae bid, dat ons die momentum kan aan die gang sit. Wat gebeur nog met hom? Skielik het jy sommer pijn hier in jou been terwijl ek bid. Kop ook sommer seer terwijl ek nou so besig is om te bid. Skielik is jy sommer honger hier in die kamer. Wonder of ek die net gauw ietsie bid gaan eet, dan kom ek weer terug. Die oomblik as jy opstaan en jy gaan sit weer, helaas, jy het weer jou voorbegin. En het hy jou aandag gebreek. Mense, dis waar oor gebed gaan. Die ander vraag is, waar bid jy? Waar bid ons? Waar is elkeen van ons? En ek verstaan die ding, hoe hy maak, mense wat nie effectief bid nie, kan enige tyd deur die duivel geopeneer word, en hulle word beperk. Ek wil vir jou sê, nie net sommer algene gebed, jy kan enige ding, enige tyd, 24 ure dag, sommer net bid. En ek wil vir jou vanavond sê, daar is een tyd wat jy gaan kom, ergens in die dag, wat jy gaan sit, alles afsit, en bid. Dis al wanneer jy geestelik werklike verskil kan maak. Niks moet jou hinder nie, jy sit net daar. En jy moet geïnspireer wees deur Heilige Gees. En die oomblik as jy daai ding kan kom, dis hoekom ek persoonlik glo, dis so belangrik om in die Gees te wees, in die tale te praat. En daai ding, dat jy kan deurbreek daarbo. Satan moet my nie kan beperk nie, hy mag nie. Want ek wil. So alles toe, alles dit, is sekere tyd van die dag. Ek wil nie sê, wanneer nie, wat gebeur daarbo? Wat sê die mense wat daai kombers oppas? As jy so begin bid en het kom so warm op, dan is daai lug en die rook so warm, dit smelt daai ding en elke demoniese mag en duivel daarbo hardloop weg. Hy sê, hardloop weg vir hierdie vuur wat hier deurkom. En hy mense, en nie dank, dis net ou mense nie. Even young people can pray like that. Dis waar oor ek en jy moet sit en wonder. As ons nou wil praat met ons gebed oor die bose, wat gaan ons regtig doen? Dis daai ding, die persoon moet voel, alles gaan goed en makkelijk, want ek is nou direk ingehaak met God, ek moet deurbreek dit daai ding. Niemand en niks kan hom beman nie. Hy sê, dis hulle grootste teleerstelling. Hierdie een spesifieke ou sê, dit het gemaak dat ek 'n Christen word. Was my hele lewe in die alkaald. Hele lewe daarbo. Maar hoe is dit dan dat Christene kan bid dat ons allemaal moet weghardloop? Daar moet iets meer in dit wees as wat Satan kan offer. Dis wat ou so vir jou vertel. Was hy daar? Ja. Wat vertel hy nou? Die belangrike ding is, in daai geestelike opening, die oomblik as jy gaan, en dis baie wat ek vir jou nog al het probeer leer, as jy in daai kamer sit en het gaan oop, kan jy opstaan en loop, die oop hemel gaan saam met jou. Hy hou jou nie net by die kamer op 'n stoelkie nie, the open heaven loop saam met jou hieruit, wat hy hier permanent oop. Jy moet jou binnenkamer permanent oopmaak. Of oor 'n stoel of op 'n plek. Want dis die geheim van die hele lering. Dis die ene wat daai mense sê, daai teenwoordigheid maak in die oop hemel, dat Satan of ieks naby jou kan kom nie, niks aan jou kan keer nie. En ek wil iets sê oor die pilaar. Die teenwoordigheid van Jesus is soos 'n pilaar, wat nou vanuit hierdie oop situasie wat jy geskep het, kan afkom en op jou rus. Hier is hulle beskerm en daar is soveel krag binne in daai pilaar, dat soos wat hulle beweeg, daai teenwoordigheid van Jesus saam met jou beweeg en aan iemand iets kan doen. Kerk is die geheim. Dis die geheim. Doen ons, ja, ek dink daar's meer. Ek dink dis waarom hierdie mense wat onder die pilaar staan en onder die Heilige Gees beweeg, dan daarna soveel makliker in die gawes kan werk. Want is die heeltyd daar. Heeltyd, al slaap jy. Moenie dink omdat jy slaap in Jesus, dat duivel iets by jou kan regkry nie. Hy kan jou nie eers laat droom. Ons moet dit besef die hele tyd, wanneer ons nou van eie plekke kom deur Heilige Gees, kan ons deurbrake sien die hele tyd. Jy kan gaan, jy kan na 'n land in Afrika aangaan, jy kan na 'n land in die Ooste aangaan, daai teenwoordigheid bly by jou. Waar kom hy vandaan? Van jou binnekamer, jy brand, daai ding wat jou beperk, weg. Kan hy daar bly, hy kan vir ewig daar bly. Dat jy onder daai open heaven situasie kan maak en die verskil kan gaan maak. Ek dink dat daai so is, nooit weer kan kom nie. En dis waar die hele kerk moet gaan. Dis waarom as mense in 'n sekere plek instap, wat nie eers gered is nie, al die vestings om hulle net pad gee, oor die teenwoordigheid in jou. Dou daai teenwoordigheid straal so uit. Dis hoekom Petrus kan verbyloop in skade wees en mense gaan gesond maak. Kerk, Jesus wag vir ons. Ek en jy wil in die toekoms instap in daai ding, sonder bid, aan ons sukkel om dit reg te kry. Of alles is lekker vir so'n naweek, maandag weet niemand meer waar's liewe Jesus nie. Die alomteenwoordigheid van Heilige Gees, as daar dan iemand kom wat hierdie in liefde kan bedien, sal jy kan profeteer, kan leer, kan mense gesond maak en die duivel kan mense kan vrymaak. Jy kan nie in autoriteit stap as jy nie in daai oop hemel beweeg nie. Wat is autoriteit? Dit in my is groter as die krag van die duivel. Sê Jesus, ek gee jou mag oor daai krag. My en jou so groot geheim is, maak nie saak wat jou omstandighede is, is om daai situasie te kan bly. Ons moet in daai situasie kan bly. Die taktiek is vir die duivel om mense wat deurbreek, dan te teiken en hulle te volg. Hierdie mense word bestudeer en alles omtrent hulle verlede word opgevolg. En die grootste ding is die teenstand wat jy sielik op sulke plekke kom. Die taktiek van die duivel oor hier swak plekke kom. Die oomblik as jy deurbreek, kommunikeer daar seker goed met die bose geeste. Sê, vang hom met daai ding. Val hom met hierdie ding, dis sy swakheid in hom. Vang hom in hierdie vrou wat uit een keer ongevang, of wat die voorbeeld ook al is. Ek en jy moet net nie dink daar's ook 'n negatiewe kommunikasie nie. Hy is net so teenwoordig soos die positiewe kommunikasie. En dis wat hy wil maak. So die duivel weet waar is daai swak plekke, en hulle sal altyd weer en weer kom en jou met dieselfde ding probeer vang. As dit jou humeur is, sal iemand ergens met jou kom moeilikheid maak. As dit die seksuele is, sal Sunny een of ander manier kom en jou kom toets. Is daar. En dan kom hy, dis haar naam. Om op te som, hulle doen alles om die opening in die hemel weer toe te kry oor jou lewe. Die oomblik as jy toegee, is daar moeilikheid. Ek vra hom, liewe Jesus, hierdie man wat sy hele lewe kon as 'n leier, vrou, in daai dimensie beweeg, is nou 85 en hy onthou nie waar hy nie. Wat van hom? Sê die hemel gaan nooit toe nie. Nooit. Nooit. Ouderdom, siek, flou. Tensy jy verkeerd kies en 'n ander ding maak. Nou, dis wat ek vir jou wil leer vanaand. En ek en jy moet dit doen. The Lord is just passing it back to you. Wie moet so bid? Jy. Hoef iemand anders dit te weet? Nee. Maar as jy dit doen, sal 'n klomp mense agterkom. Hier is besig om iets met hierdie iemand te gebeur. Want waar sy instap is onmiddellike teenwoordigheid. Ek dink die kerk het dit oor jare verloor. Nou wil ons hom kunsmatig laat inbring, moet mooi sing of mooi hardop of dit gaan nie gebeur nie. Dit moet hier uitkom. Hier het jou kop uit, hier het jou hart uit.